Cienījamie kolēģi, šodien ir 11. novembris, Lāčplēša diena, un šajā dienā mēs pieminam Latvijas brīvības cīņas un latviešu karavīrus, kas cīnījās par šo brīvību. Mēs godinām tos, kas bezbailīgi un varonīgi devās cīņās par savu zemi un savu valsti zem Latvijas karoga. Mēs godinām šodienas Latvijas karēvis, kas piedalās mieru uzturēšanas operācijās, kur tas ir nepieciešams. Šajā dienā degs simtiem svecīšu, un es aicinu pievienot arī jums, jūs pievienot savas liesmiņas par tiem, kuriem Latvijas valsts un tās brīvība bija augstākā vērtē par dzīvību. Aicinu ar klusumu brīdi godināt to karavīru piemiņu, kur nepārnāca. Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas šā gada 11. novembra sēdi un sākam diskutēt darba kārtību. Pirms mēs izskatām darba kārtību, Saeimas prezidijas ir saņēmis Sociālo un darba lietu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 11. novembra sēdē un pēc darba kārtības 22. punkta iekļaut likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā izskatīšanai otrajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtībā ir iekļauts. Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas 11. novembra sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Tas ir darba kārtībā iekļauts, paldies. Tad sākam izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par 1973. gada 5. oktobra konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu, 2000. gada 17. oktobra vienošanos par konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. pantu piemērošanu un 2000. gada 29. novembra grozījumiem 1973. gada 5. oktobra konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu, nodot Ārlietu komisijai, Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pretunātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kur liecinājuši vai liecinās starptautiskā tribunāla procesā un, ja nepieciešams, to tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret novators 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret novators 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par aviāciju, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 63 deputāti, pret 1 saturs 19 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes civiltiesību pretkorupcijas konvenciju nodot ārlietu komisijai, juridiskajai komisijai, korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijām noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pretunātors no likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu iesniegšanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījuma aizsargu joslu likumā nodot tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Hāgas vienošanās par dizainu paraugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu, nodot ārlietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un to iznīcināšanu, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Raimonu Pauli, Jāņa Estes, Dzintara Ābeķa, Antis Rugāts, Mihēla Petkeviča, Eriks Zundis, Valdi Ģīļa, Elits Šņepstis, Jura Daubiņa un Eriks Zomers iesniegto likumprojektu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku likums, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu pieteikusies runāt deputāte Inga un Rībena.
Cienījamie kolēģi, jaunajam laikam ir gandarījums, ka esam piespieduši tautas partiju atzīt kļūdu un rekordtempā mēneša laikā iesniegt Saeimā kaut arī vāju salīdzinājumā ar jaunā laika vadībā izstrādāto vāju, bet vismaz kļūdu labojumu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku likumu. Jaunā laika valdības laikā valstī tautas mākslas profesionāļu izstrādāto likumu koncepciju, kurai atbalstītāji ministru kabineta sēdē pēc pāris mēnešiem rūpīga darba būtu vajadzējis pārtapt tautas nemateriālā kultūras mantojuma likumā ar trīs lielām valsts tautas mākslas procesus visaptverošām sadaļām, Kultūras ministre Helēna Demakova vienkārši nogulēja ministru kabinetā. Pamošanās sākās pēc jaunā laika iebildumiem un Latvijas rajonu un pilsētu virsdiriģentu atklātās vēstules, kur citas starpā ir vārdi. Mēs, Latvijas rajonu un pilsētu virsdiriģenti, esam neizpratnē un protestējam pret šādu valsts attieksmi un neefektīvu rīcību. Tāpēc pārtraucam savu darbību rajonos un pilsētās, līdz ar to vairs neuzņemamies atbildību par svētku procesa attīstību un sekām, kas izriet no šī mūsu paziņojuma. Citāts tālāk. Pat labāk valsts kultūra kapitāla La Fonds finansē mērķprogrammu tautas mākslas procesa nodrošināšana, taču tās finansējums ar katru gadu samazinās, un šogad tas ir divas reizes mazāks nekā 2002. Gadā. Aicinām nekavējoties radikāli mainīt situāciju, prasot izstrādāt un pieņemt likumu par dziesmu svētkiem un garantēt, patstāvīgu finansējumu tautas mākslas dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanai. Tas ir virsdiriģentu vēstules citāts. Normālā valstī, pat tādā, kur dziesmu svētki nav nominēti kā tautas identitātes simbols, līdzīga mēroga notikums liktu kultūras ministram atkāpties no amata. Bet ne Latvijā un ne Helēnai Demakovai, kuru politiskajā aizvējā un mēdiju aizvējā dzīvojot, pamatā vienmēr ir vairāk interesējusi kultūras budžeta novirzīšana sava korporatīvā grupējuma kabatās. Caur Venēcijas biennālēm, kino, laikmetīgo mākslu, dažādiem mūzikas pasākumiem, bezgalīgiem ārvalstu komandējumiem, personīgām svešvalodu studijām un tādā garā. Es nepiesaukšu tik augstas lietas kā partijas jaunais laiks programmu un Repšas valdības deklarācija, kurā tas viss ir rakstīts. Bet jau 2003. Gadā nozares profesionāļi manā vadībā kultūras ministrijā sāka izstrādāt likuma projektu par dziesmu svētkiem un tautas mākslas tradīciju saglabāšanu. Jau toreiz tika īstenotas mērķprogrammas tautas mākslas procesa nodrošināšana, tradicionālās kultūras saglabāšana un attīstība, tautas nemateriālās kultūras mantojuma apzināšana, dokumentēšana un saglabāšana. Tieši mūsu valdības laikā izdevās Parīzē 2003. gada 17. oktobrī aizstāvēt vispārējos dziesmu un deju svētkus un panākt to iekļaušanu UNESCO cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Sākumā jaunais laiks tautas partijas kultūra politiku nekritizēja. Sākotnēji tā izskatījās pat cerīga. Domājām, ka Demokovas kundzei pietiks saprāta uz reālām sliedēm nolikto kultūras ministrijas vagonu gudri vadīt tālāk. Patreiz vērojama strauja situācijas degradācija. Nu kaut vai sekas voluntārajam, beztiesiskajām un bezatbildīgajām Demakovas ambīcijām slēgt Doma baznīcu, kas valstī jau šobrīd vien ir izmaksājušas 69 tūkstošus latu. 19 tūkstoši ir kompensēti domam par tur nenotikušajiem pasākumiem un 50 tūkstoši ir kompensācija koncertu direkcijai par nenotikušajiem koncertiem.
Deputāts, kundze,
tātad šī voluntārā soļa cena jau šobrīd ir 69 tūkstoši. Piedāvātais likumprojekts nav salīdzināms ar noraidīto koncepciju, kurš tautas nemateriālo kultūras mantojumu aplūko daudz formālāk un šaurāk, neparedzot arī adekvātu finansējumu vairāku nākamo gadu budžetos. Bez šaubām, ka vislabākais risinājums būtu bijis tautas partijai un Demakovas kundzei atzīt kļūdu un atļaut profesionāļiem turpināt un pabeigt darbu pie nopietna situāciju visaptveroša likuma izstrādes.
Deputāts,
nevis piedāvāt Saimai šo divu nedēļu laikā tapušo likuma uzmetumu. Nekad dzīvē neizvēlos lietas par zemu cenu un sliktas, ar cerību tās pašrocīgi uzlabot un nedomāju, ka labāk zīle rokā nevis mednis kokā. Tomēr situācija ir tik nopietna, ka šoreiz aicinu jūs balsot par, savukārt tautas partiju aicinu uzņemties politisko atbildību par šī pusfabrikātu novešanu līdz nopietnu likuma līmenim.
Pretpieteicies runāt deputāts Jānis Esta.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, es nebiju, un faktiski neesmu gatavs runāt par šo likumprojektu, jo es ņēmu visaktīvāko dalību šā likumprojekta radīšanā, bet Rībenes kundze man izaicināja, acīm redzot, bilst kādu vārdu pret šo te uzrunu. Pirmkārt, tautas partija jau paziņoja...
Es atvainojos pret Rībenes kundze, jūs nedrīkstētu runāt, jums būtu jārunā pret likumprojektu nodošanu komisijā.
Jā. Es runāšu pret nodošanu komisijām par likumu, ja pareizāk sakot par koncepciju, kur piedāvāja Rībenes kundze, es runāšu pret to. Jo redziet, es gribētu pateikt vienu lietu, ka koncepcija un likums, joprojām dažiem nav skaidrs, kas tas ir. Ka likuma projekts un koncepcija ir divas dažādas lietas. Šie meli, kuri izskanējuši Tikko no tribīnas, piesavināties visu to,
ko viņi... Jums ir jārunā par pret likumprojektu nodošanu komisijai. Ja jūs gribat par ko citu runāt, tad vajadzētu piedalīties debatē.
Labi, paldies. Turpināsim sarunu pirmajā lasījumā. Vai komisijas, sēdēs Rībenes kundze, un tad jūs varēsiet ar saviem...
Estas kungs, es atvērnu.
Visaptvarošiem argumentiem.
Mikrofonu Estas kungam. Paldies. Vai par procedūru kāds ir pieteicies runāt? Lagzdeņa kungs, lūdzu.
Par to, ka priekšsēdētāji nepārtrauc iepriekšējās runātājs uzstāšanos, jo viņi runāja principā pret, bet Ests kungu, kurš runāja pretēji, līdzīgi kā Rībenes kundze, jūs pārtraucāt. Es par to iebilstu.
Pieņemot jūsu iebildumus, tomēr gribētu atzīmēt, ka Rībenes kundze runāja par likumprojektu nodošanu komisijai. Tad nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Dzintras Zitmanas atbrīvošanu no Rīgas. O, es atvainojos, jā. Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret nav atturas 5 deputāti, likuma projekts komisijai nodots. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Dzintras Zitmanas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministrijas iesniegto jautājumu lēmumu projektu par Zitmanas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Un to ir atbalstījusi, jo Zitmanas kundze vēlas pāriet strādāt par notāru. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 87 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputāta Jāņa Straumas atsaukšanu no Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 1 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Jāņa Straumas ievēlēšanu Saeimas ārlietu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret nav atturas 1 deputāts. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Dzintara Rasnača atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Dzintara Rasnača ievēlēšanu Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Pieprasījuma komisijas atzinums par Saeimas deputātu Aināru Latkovsku, Dzintaru Zaķi, Guntu Bērziņu, Kārļa Šadurska un citu jaunā laika deputātu. Pieprasījuma aizsardzības ministram Atim Slakterim par 2004. Gada 21. Oktobra ministru kabineta izbraukumu sēdes ādažos izmaksām. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi. Izskatot šo mūsu kolēģu pieprasījumu, tātad komisija nolēma pārveidot to par jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad jautājums tiks nodots aizsardzības ministram. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likums grozījuma autopārvadājuma likumam. Likums tiek nodots otrreizēji caurlūkošanai. Lūdzu, tautsaimniecības vidas un reģionālās attīstības komisija noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Jaundžēkeram.
Viena nedēļa iesniegšanas termiņš.
Un izskatīšanas laiks?
Nākošā, kad tas iekrīt.
25. Tad priekšlikuma iesniegšanas laiks 18. novembris, izskatīšana 25. novembris Saeimas sēdē. Viss kārtībā. Komisijas priekšlikums 18. novembris. Ir cita priekšlikuma? Tad cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. novembris, izskatīšana 25. novembris Saeimas sēdē. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Bendrāts, Gunta Bērziņa, Šedurska, Rībenis un citu deputātu lūgumu iekļaut lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījumu valsts sociālo pabalstu likumam Saeimas 2007. Gada 11. novembra sēdes darba kārtībā pēc sadaļas par likuma projektu otrreizēju caurlūkošanu. Tad par darba kārtības izmaiņu runās deputāts Silva Bendrāte. Par darba kārtības izmaiņu. Ja? Lūdzu.
Kolēģi, es jūs lūgtu iekļaut darba kārtībā šo jautājumu, jo jaunais laiks ar to necenšas nobremzēt māmiņu algu jautājumu. Mēs vienkārši vēlamies izskatīt tos priekšlikumus, kas bija iesniegti likumprojektā grozījumu valsts sociālā pabalsta likumā pēc būtības. Sociālo un darblietu komisijā šis jautājums netika izskatīts pēc būtības, tāpēc es ļoti lūgtu jūs iekļaut to darba kārtībā.
Pret darba kārtības izmaiņu runās deputāti Jevgēnija Stalidzāne.
Cienījamā Bendrāts kundze, cienījamie jaunā laika deputāti. Valsts sociālo pabalstu likums tika atvērts, lai var to sakārtot un pieņemt MK noteikums, kuri paredz, kā izmaksājams bērnu kopšanas pabalsts, lai 2005. Gada budžetā var paredzēt līdzekļu šī pabalsta izmaksai ar 1. janvāri. Tieši tāpēc komisija atzina šo likuma projektu par steidzamu. Tagad nedaudz par to, kad netika izskatīti priekšlikumi pēc būtības. Komisija tiešām izskatīja visus priekšlikumus pēc būtības, un tagad, ja jūs atvērsiet likuma projektu un paskatīsieties trešo priekšlikumu, kas ir iesniegus Bendrāts kundze. Jūs, Bendrāts kundze, iesakiet pasludināt bērnu invalīdu kopšanas pabalstu. Es ļoti gribētu, deputāti, lai jūs paklausaties, lai patiešām neiebalsojam atžgārnības, jo tas atstāja uz mums visiem kā iespaidu, ka mēs neesam pietiekoši kompetenci jautājumos. Ceturtais Bendrāts kundzes priekšlikums. Jūs vēlaties, lai jūs šai priekšlikumā vēlaties, lai personas var saņemt bērnu invalīdu pabalstu. Un tas nav viens un tas pats, kas pabalsts par bērna invalīda kopšanu. Piektajā priekšlikumā to pašu, ko jūs esat iesniegusi, jau ir pretruna ar ceturto priekšlikumu, un tas skaidro to, kas ir bērna invalīda kopšanas pabalsts, bet personai jūs šo pabalstu saņemšanu neparedziet. Septītais priekšlikums. Jūs iesakiet 18 gadus sasniegušam bērnam atļaut saņemt pabalstu, kurš paredzēts aizbildnim par bērna uzturēšanu. 18 gadus vecu bērnu nav. 18 gadus vecai personai nevar noteikt aizbildni un nevar personai pašai maksāt pabalstu, kurš paredzēts aizbildnim par bērna uzturēšanu, nav vairs bērna un nav vairs aizbildņa. Ja šo jautājumu vēlas risināt, tad jautājums jārisina citā veidā, nosakot citus pabalsta veidus un jāparedz sagatavot, un bet arī šajā priekšlikumā nav paredzēts sagatavot ministra kabineta noteikumus, kā šo pabalstu piešķirt, ko piešķirt un kam piešķirt. Un šādu pretrunu jūsu priekšlikumos var minēt vēl un vēl. Komisijas uzdevums nebija to harmonizēt, jo komisijas lēmums bija konceptuāli neatbalstīt šos priekšlikumus, tāpēc, ka pie visu šo priekšlikumu kopuma jāstrādā daudz nopietnāk, jo tie visi skar budžetu un jāzina, kur un cik ņems naudu. Tāpēc arī Labklājības ministrija tika, ar Labklājības ministriju kopā tika paredzēts veidot darba grupu, kura meklēs minēto jautājumu kompleksu risinājumu, lai uzlabotu bērnu invalīdu un aizbildņu dzīves apstākļus. Bendrāts kundze, jums ir visas iespējas harmoniski sakārtot savus priekšlikumus, atkārtot iesniegt pie nākošajiem labojumiem saskaņā ar darba grupas priekšlikumiem. Aicinu neatbalstīt steidzamības noņemšanu, jo tas tikai aizkavēs ministra kabineta noteikumu gatavošanu un izskatīšanu attiecībā uz māmiņu algām. Šis likumprojekts pats un galvenais ir, viņš mums ir jāpieņem, lai 2005. Gada 1. Janvārī var sākt izmaksāt māmiņu algas, neatkarīgi no tā, vai budžets tiks pieņemts pusjanvārī vai līdz 1. Janvārim, jo, kā jūs redziet, situācija ir tāda. Budžeta projekta mums šodien nav, bet mēs visai sabiedrībai un visām tām māmiņām, kuras gaida bērniņus, esam solījuši, ka būs viņiem šis pabalsts. Un vai mums šodien, nevienam neesot, ne pozīcijā, ne opozīcijā, vai mums šodien ir tiesība šo priekšlikums noraidīt. Tāpēc es ļoti lūdzu stingri ieskatīties šajā likuma projektā, atbalstīt tos priekšlikumus, ko ir atbalstījis komisija, tie visi ir harmonizēti, saskaņoti, un tad problēmu ar māmiņu algām nebūs. Par pārējiem priekšlikumiem tiešām šis jautājums ir jāskata daudz plašāk un daudz nopietnāk. Es ceru uz veselo deputātu saprātu un aicinu balsot pret steidzamības noņemšanu.
Lūdzu deputāts balsot par darba kārtības izmaiņu, iekļaujot lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 43 deputāti, pret 40, atturas 4 deputāti. Lēmuma projekts darba kārtībā nav iekļauts. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Otrais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, Tautsaimniecības komisija, izskatot šo likuma projektu kā steidzamu, un šodien mēs skatām viņu otrajā lasījumā, ir saņēmuši četrus priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu iesniedz deputāta Anna Sēle, komisija šo priekšlikumu atbalstījusi nav.
Atklājuma debats. Deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, es tagad runāšu, kā šī priekšlikuma iesniedzēja. Protams, ka certifikātu termiņš ir jāpagarina, bet tas nebūtu bijis jādara, ja būtu sagatavota visa likuma projekta pakete un pieņemta Saeimā. Šie likumi bija Tautsaimniecības komisijā apspriesti, izvērtēti, un viņu būtība bija tāda, ka atsevišķos specifiskos privatizācijas likumos, tas ir likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos un pilsētās, un arī likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju tika sagatavoti priekšlikumi, kas paredzēja līdz šī gada beigām pieteikties visiem, kas vēlas privatizēt zemi. Šis likumprojekts paredzēja arī normu, ka varētu izdarīt priekšapmaksu ar certifikātiem pēc tam, kad valsts zemes dienests būs rūpīgi izvērtējis šos priekšlikumus, būs noteikti zemes gabala robežas, un tādā gadījumā nebūtu bijusi nekāda aizkavēšanās. Tagad lielā miglā mēs gribam pieņemt pagarinājumu certifikātiem, un kaut arī publiski izsakās gandrīz visu partiju pārstāvi, ka certifikāti tiks izmantot tikai zemes un dzīvokļu privatizācijai, var notikt arī citādi. Kāpēc tādas aizdomas? Tiek runāts, ka Tautas partija ir sagatavojusi jaunu likumprojektu par privatizācijas pabeigšanu. Es gribu apgalvot, ka vienā likumprojektā nav iespējams ietvert visu procedūru, kādā ir pabeidzama zemes reforma un dzīvokļu reforma un lielo uzņēmumu privatizācija. Šajos likumprojektos, par kuru es savus uzrunas sākumā minēju, ir sagatavota perfekta procedūra, kā tas ir jādara. Un mēs nevaram vienlaikus paturēt veselu likumu paketi, kas vēl joprojām ir spēkā, un nevaram arī viņu pasludināt par savu spēku, izbeigušo šo likumprojektu paketi. Un izsludināt jaunu privatizācijas likumu, par kuru mēs nezinām vairāk neko, kā tikai viņas nosaukumu. Tāpēc es lūdzu atbildīgi pieiet šī jautājuma izvērtēšanai, aicinu atbalstīt manu sagatavoto priekšlikumu, kurš paredz šo certifikātu izmantošanu vēl vienu gadu, bet tikai zemes un dzīvokļu privatizācijai. Paldies par uzmanību.
Deputāts Pēters Tabuns.
Cienējamie kolēģi, šis priekšlikums, ko iesniegusi mana kolēģi Cēlis kundze, ir visloģiskākais priekšlikums šajā brīdī. Jūs taču redzat, kas tur ir rakstīts, ka certifikāti kā maksāšanas līdzeklis par valstī vai pašvaldībai piederošo vai piekrītošo dzīvokļu un zemes privatizāciju normatīvos aktos paredzētajos gadījumos, un kārtībā izmantojami tātad līdz nākamā gada 31. decembrim. Es uzsveru vēlreiz, valstī vai pašvaldībām piederošie dzīvokļu zeme. Kā jūs domājat, kas notiks, ja mēs certifikātus nepagarināsim. Kas notiks? Sāksies satversmes tiesā masveida iesniegumi un tiesa procesi. Jo ir ārkārtīgi daudz cilvēku vēl, kuri privatizācijas procesi jau ir iesākuši par certifikātiem, bet to nav pabeiguši. Ar kādām tiesībām mēs varam aizliegt viņiem to pabeigt? Šāda tiesība nav. Un satversmes tiesā skaidri un gaiši nav šaubu izlems par labu tiem cilvēkiem, kuri iesniegs šos protestus. Bet tādu būs daudz un katram atsevišķi būs jāsniedz. Kāpēc šos cilvēkus kaitināt, kāpēc viņiem likt iet uz satversmes tiesu un nodarboties ar šiem tiesas darbiem? Tas pavisam nav prāta darbs. Bet man būtu jautājums Tautsaimniecības komisijas vadītājām un šīs komisijas locekļiem, kuri ir balsojuši pret Annas Sēles priekšlikumu. Nāciet, lūdzu, un pastāstiet, kādi bija jūsu apsvērumi, ka jūs noraidījāt šo ļoti loģisko priekšlikumu. Nāciet! Pastāstiet, lai mēs, deputāti, zinām šo lietu. Tā jau nedrīkst rīkoties. 11 miljonu certifikātu vēl ir apgrozībā. Un redziet, vakar arī pārraidē, ko vadīja Dombura kungs, bija lielas diskusijas par šiem certifikātiem. Un tur izskanēja atkal šis uztraukums par lielo uzņēmumu privatizējamo iespēju privatizēt par certifikātiem tiem, kuriem ir sakrāts liels skaits šo certifikātu. Bet par to taču nav runa. Par to taču nav runa. Šeit ir runa tikai par valsti vai pašvaldībai piederošo vai piekritošo dzīvokļu zemes privatizāciju. Tātad pavisam nelielos apmēros par šiem lielajiem uzņēmumiem, par šiem cilvēkiem, kuriem ir šie certifikāti un tādi, cik saprotams, ir, tā ir viņu problēma. Un mums ir visas tiesības pieņemt attiecīgu likumu, kurā skaidri un gaiši pasakām, ka nē, šie uzņēmumi netiks privatizēti par certifikātiem. Lūk, tāda ir loģika. Protams, mēs te mocamies jau kuro reizi ar šiem certifikātiem, pagarinām no gada gadā. Skaidrs, ka šie certifikāti vispār bija viena milzīga kļūda. To, jebkurš, kurš drusciņ seko līdzi šim procesam, šim privatizācijas procesam, saprot ļoti labi. Jo tas bija veids, kādā tikt pie bagātības tiem, kuri bija ļoti veikli un izmantoja šo iespēju, privatizējot tautas bagātības par šiem bezvērtīgajiem certifikātiem. Bet nedrīkst taču tagad to pārtraukt. Nu, nedrīkst. Tā ir absolūta cilvēku interešu ignorance, un tā to nedrīkstētu pieļaut. Tāpēc, kolēģi, ieskatieties vēlreiz, kas ir rakstīts Annas Seilis priekšlikumā, un atbalstiet to. Un es vēlreiz lūdzu komisijas vadītāju, nāciet šurp un paskaidrojiet, kā jūs cilvēki komisijā lēma, kāpēc lēma tieši šādā veidā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, tā nu diezgan skumīgi iznāk, ka tieši šodien Lāčplēšu dienā nāk strunāt par šādām saimnieciskām lietām. Vien latvieši ir nolikuši savus galviņus, aizstāvot Latviju kā neatkarīgu valsti, piedaloties brīvības cīņās. Pie tām daudz no viņiem bija pavisam jauni gados puiši, citi, diemžēl, ļoti manīgi izmanto šo brīvību cīnītāju sasniegto un veikli veido likumus ar īpatnējiem caurumiem tādiem, lai vairot savu labklājību. Šis process aizsākās, diemžēl, jau Latvijas Republikas augstākajā padomē, un turpinās ilgus gadus. Certifikātus radīja ar tādu gaišu domu vismaz daži. Jā, šī doma bija ar kreisumu pieskaņu, sadalīsim tos valsts labums līdzīgi. Protams, ar to dalīšanu nekas labs nesanāca, jo dalot vienam otram iegribējās vairāk nekā citiem. Bet, nu, tas ir noticis, un šodien ir tas brīdis, kad jāskatās tiešām vienreiz, varbūt esam spējīgi nolemt, ka varam pielikt punktu šai certifikātu lietai. Un mums ir divas lietas. šeit jāizlemj. Viens, beigās jābūt skaidram gala termiņam, līdz kuram var izmantot certifikātus. Diez vai tas būs šā gada 31. Decembris, jo visas tehniskās problēmas neļauj šo datumu paturēt spēkā. Diemžēl pagarinām uz vienu gadu. Jā, atkal ir aizdoms, vai pēc tam atkal nenotiks kaut kāda pagarināšana. Nu, cerams, ka nē. Šī pats saim vien strādās nākamo gadu. Tā jau vajadzētu cerēt. Līdz ar to, tas pirmais jautājums būtu tā risināms. Ir šis izmantošanas gala termiņš. Viss. Otrais. Certifikāta izmantošanas iespējas. Un arī tās būtu jānosaka. Un es saprotu, ka Latvija ir pilna garnaģiem, pilna zagļiem, pilna blēžiem. Jā, nu, tā nu tas ir. Tā ir tāda ikdienišķa parādība Latvijas dzīvē, ka ir bijuši un būs veikli cilvēki, vairāk vai mazāk godīgi vai negodīgi, kas jebkurā procesā pratīs kaut ko priekš sevs dabūt. Un tāpēc būtu jau nu gan šeit jāpasaka skaidri, ko ar tiem certifikātiem vēl drīkst darīt. Un tieši tāpēc ir arī priekšlikumā skaidri minēts, ko drīkst darīt, izslēdzot jebkuras citas iespējas. Tā kā arī šeit visi kārtībā aizdoms, ka šīs vērtības, tātad dzīvokļu un zemes vērtības, nevarētu nosekt visus certifikātus diez vai tā ir taisnība. Lūk, līdz ar to viss ir šeit salikts priekšlikumā. Tad kāds ir pamats šādu priekšlikumu noraidīt? Vienkārši pamats. Tieksme vēl kaut ko izkombinēt no šīs certifikāta lietas. Cik nu kurš kurā brīdī būs manīgs un iegūs uz pirkšanas, pārdošanas, privatizācijas vai kādu citas darbības pamatu. Līdz ar to mūsu apvienības deputāti Anna Sēle piedāvā vienu skaidru risinājumu šai lietai. Nevis garās atkal diskusijas. Visādi veidi speciālisti, vai nu apmaksāti, vai neapmaksāti, kas runās vai nu to, ko domās, vai to, ko viņiem liks runāt. Līdz ar to šeit būtu pielikts vienreiz punkts visai šai putrai. Tā kā tomēr aicinu iedziļināties un atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu.
Godātie deputāti atgādina, ka komisija nav atbalstījusi šo Annu Sēles sagatavoto priekšlikumu.
Lūdzu, deputāts balsot par pirmo deputāts Annu Sēles priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Parbalsoja 31 deputāts, pret 41, atturas 17 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Gundars Bērziņš vēlas runāt par procedūru? Nē. Labi. Lūdzu, turpinām priekšlikumu izskatīšanu.
Otro priekšlikumu iesniedz frakcija Jaunais laiks par 19. Pantu, kurā tiek runāts par valsts un pašvaldību garantijām. Komisija arī šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Gundars Bērziņš.
Saimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Vakardien bija ļoti laba debate Domburkunga raidījumā, kas man arī atklāja daudz jaunus faktus par to, kur radās obligācija idejas, kas bija izstrādātāji, kur tā ideja tiek un, radusies un varbūt ne tiem, kur piedēvē. Šobrīd visi baidās no kādiem cilvēkiem, kas mēģinās uzvārīties, teiksim, nopelnīt uz tā, ka viņiem šobrīd ir certifikāti. Es saprotu, ka šobrīd ļoti daudz runā par ekonomiskām lietām cilvēki, kas varbūt pamatā ir pārtikuši no budžeta saņemtās algas un nav veidojuši biznesu. Tad paņemsim ļoti vienkāršu modeli. Nostādīsim sevi tā cilvēka vietā, un kam šobrīd varētu būt vai ir, teiksim, liels daudzums sertifikātu. Un izanalizēsim, kādas tad man ir reālās iespējas uzvārīties un nopelnīt. Pirmā galvenā iespēja, iegādājoties valsts uzņēmuma akcijas, pie kam pamatā tikai vienā gadījumā, ja piedāvājums ir ļoti liels un pārsniec pieprasījumu. Ja pa šiem dažiem sertifikātiem es varu dabūt daudz akciju un īstenībā to nominālu, kas ir 28 latko neviens no daudziem līdz šim lietojušiem sertifikātus nav spējis izmantot. Tā ir viena iespēja piedāvāt lielu daudzumu akciju, pieprasījums ir mazs vai koncentrēts un nu, dabūt pa ļoti, ļoti labu cenu. Vai tas šobrīd ir iespējams? Tam ir vajadzīga lēmuma par lielu uzņēmumu privatizāciju, šobrīd visi mēs to uzraugam, prese skatās, pat gribot, neviens to nevar izdarīt. Otrs, it kā variants, kad varētu nopelnīt. Ļoti labi. Privatizējot īpašumus. Tev ir, teiksim, ļoti daudz sertifikātu, bet tā problēma, ka privatizētam īpašumam nav tik viegli tik klāt. Jo pirmpirkuma tiesības īpašumu privatizējot ir laukos tiem, kam ir lietošanas tiesības, nesadalītās zemes tie, kas zina laukos praktiski ļoti minimāli, gandrīz nemaz nav. Tātad šeit, nu, es ar savu sertifikātu maisu tik nevar iekšā. Otrs ir arī citi īpašumi, kuri nomniekiem priekšroks. Ja es šeit neesmu jau nonomājis, teiksim, un to vismaz tas šobrīd nav, tad arī nav iespējams. Nu, ir viena iespēja, ka ļoti liela masa nekustamā īpašuma tiek piedāvāts, un arī pretī piedāvājums ir ievērojami lielāks kā pieprasījums. Jā, tad var. A kāda tad cilvēka mīļa ir reālākā iespēja ļoti labi nopelnīties? Nopelnīties tanī gadījumā, ja juridiski nekorekti tiek pieņemta likumdošana, un īstenībā man ir iespējas tiesā uzvarēt un dabūt nomināli 28 latus. Tā ir visreālākā iespēja. Un aizstāvot šos savus priekšlikumus, kas it kā ir pat loģiski, idejiski un tā tālāk, jūs visi labi ziniet, ka šobrīd 8 likumi reglamentē privatizācijas procesu. Un šīs normas privatizācijas sertifikātos nonāk pretrunā ar privatizācijas likumiem. Un kur vēl labāk atrast pamatu, lai varētu tiesāties? Vakardienas debate parādīja skaidri. Ja mēs pieliekam punktu, tad ar atsevišķu likumu skaidri definējot, nedodot iespējas šiem cilvēkiem izmantot. Tāpēc es nezinu, man nav varbūt tik vienkāršot uztvere visi, kas kaut ko dara, bet izanalizēt situāciju. Visi tie, kas šobrīd grib radīt haosu privatizācijas likumdošanā, man šķiet, strādā apzināti vai neapzināti lielo pakešu īpašnieku interesēs, jo tikai tā viņi var izkrāpt no valsts vai atņemt no valsts desmitiem un desmitiem miljonu latu. Lūdzu, padomājiet par manis teikto vai atspēkojiet.
Deputāts Dzintars Zaķis.
Godējamie kolēģi, godējamie priekšsēdētāji, Bērziņa kungs savā runā sākot runu un beidzot nonāca zināmā pretrunā. Ja mēs ieklausītos un izdarītu secinājumus par to, ka šobrīd it kā pat nav iespēju šos sertifikātus pielietot privatizācijā, kur pretī mūsu piedāvājums ir tāds, kad mēs tomēr vēlamies zināmā mērā ierobežot to piedāvājumu. Šeit pretrunas it kā nebūtu, lai gan Bērziņa kungs tur atrada it kā problēmas. Bet, ko es gribu teikt? Jaunais laiks iesniedza priekšlikumu. Priekšlikuma būtība ir absolūti elementāra. Mēs vēlamies ierobežot piedāvājumu privatizācijai, respektīvi samazināt to iespēju, kur to sertifikātus var izmantot. Tas ierobežojums balstās uz elementāru lietu, tas ir jebkuru kapitāla sabiedrību, kapitāla daļu privatizācija. Publiski par šo visas partijas ir runājušas un publiski ir piekritušas tam, ka par sertifikātiem privatizēt tātad lielo uzņēmumu kapitāla daļas nebūtu vēlams un vajadzīgs. Publiskajā telpā šie paziņojumi ir izskanējuši vairāk kārtīgi. Kur pretī tenī brīdī, kad nonāk līdz balsojumam, tad tad tās domas sāk strauji mainīties. Vēl jaunais laiks ir pielicis klāt arī zemes, kuras šobrīd ir brīvās valsts zemes un arī meža zemes. Arī šeit būtu diezgan loģiski, kad privatizācijas certifikātus izmantot varētu arī neizmantot, izņemot, protams, tos gadījumus, kad ir noslēgti ilgtermiņa līgumi nodot tā zeme lietošanā, protams, ka šajos gadījumos zemniekam privatizēt par certifikātiem būtu pilnīgi normāli un loģiski. Protams, ka normāli un loģiski būtu privatizēt cilvēkiem arī dzīvokļus par certifikātiem, tur nu gan nekādas problēmas nevar saskatīt. Galvenā problēma, ko mēs visu laiku esam redzējuši, un te nu jāatgriežās pie tēmas par to, ka kāds rada haosu likumdošanā, es gribētu teikt, Tautsaimniecības komisija strādāju pie paketes, kas sastāv no visiem tiem iepriekš minētajiem likumiem, manuprāt, un arī valdības prāti iepriekš ar ekonomikas ministrijas prāti iepriekš izstrādāja ļoti loģisku un sakārtotu koncepciju, kas pēc būtības izmainīja to privatizācijas certifikātu beigu etapu, teiksim tā. Šī koncepcija tika bāzēta uz to, kad arvien tiek ierobežots termiņš piedāvājumam, kur pretī privatizācijas certifikāts paliek bez beigu termiņa. Tas tā divos vārdos. Šī koncepcija tika izstrādāta, šī koncepcija tika apzināti bremzēta. Neminēsim konkrēti vārdus vai uzvārdus, bet es domāju, masu medijos daudzkārt ir izskanējis tieši, kurš ir bijis tas, kuram ir bijusi vislielākā dalība tieši šī bremzēšanas procesā. Tāpēc mēs tomēr gribētu aicināt atbalstīt mūsu priekšlikumu, gan šo priekšlikumu, gan pārējais perioda priekšlikumu, kurš ir, ja nemaldos, trešais priekšlikums, kur ir skaidri un gaiši pateikts, ka visi tie privatizācijas gadījumi, kur ir iesākta līdz šī gada beigām, varētu tikt arī pabeigt privatizējot par certifikātiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Artis Kampers.
Godātie kolēģi, atgādināšu, ka Saime ir tā politiskā institūcija, kas nosaka galvenās politiskās līnijas un vadmotīvus, ko viņiem ir devuši Latvijas vēlētāji, mūsu Latvijas tauta. Tātad ar šo likumu mēs gribam pateikt tikai vienīgi, ko mēs kā politiķi tālāk gribam darīt ar certifikātiem. Nākamā visa likumdošanas paketa, kur tieši precizēs visus konkrētākos jautājumus, ir mūsu nākotnes darbs, bet šodien jaunais laiks piedāvā skaidru un gaišu visiem pateikt, kā politiķiem, nevis reizēm kā avīžu reportieriem, kā žurnālistiem, kad jā, it kā viss ir par to, ka certifikāts vajag izmantot to cilvēku interesēs, kas viņus iegūši kā pirmat neieguvēji, ka nevajag privatizēt lielos uzņēmumus, ka nekādā veidā nevajag privatizēt tās zemes, kuras varbūt ir ļoti interesants kādam lielam investoram. Šeit mēs sakam tā, kolēģi, kopā skaidru un gaišu virzam certifikātus, kur ir pietiekoši un pat pāri paliek dzīvokļu, atlikušo dzīvokļu privatizācijai, un to zemes īpašuma privatizācija, kuri jau atrodas nomā vai lietošanā šobrīd. Mums politiķiem, tiem, kas balsos par vai pret ar šo balsojumu, skaidri un gaiši būs jāpasaka savu pozīciju. Aizsargāties vai kaut kādā veidā sevi aizstāvēt ar to, ka šobrīd nav skaidri tālākie likumi, kā tas notiks, Bērziņkungs, tas, manuprāt, ir pilnīgi bezatbildīgi, un šādā veidā mēs slēpjam kaut ko, es gan nezinu ko. Tāpēc es ļoti skaidri un precīzi jūs visus aicinu. Nobalsot par jaunā laika priekšlikumu, politiski precīzi definējot tos virzienus, kur mēs izmantojam certifikātus, un tālāk strādāt pie tās likuma paketes, kur mēs to precizējam jau sīkāk tehniski. Paldies, aicinu balsot par.
Deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, vakar viens Rīgas iedzīvotājs atnesa aicinājumu. Ekonomikas ministrs Artis Sausnīts 1999. Gadā aicina ātri izlietot savus certifikātus, jo certifikāta termiņš beidzas 1999. Gadā. Šis cilvēks saka, ko es varu darīt vairs dažus mēnešus. Es noticēju šim aicinājumu un arī likumā bija tā paredzēts, ka certifikāta darbība beidzas 99. Gadā. Es viņus pārdevu par vienu latu. Lūk, šis cilvēks varētu griezties Satversmes tiesā, jo viņa tiesiskās paļāvības princips ir pārkāpts. Bet lielo certifikātu pakešu turētāji, manuprāt, tiesā nevar griezties, jo tas ir viņu biznesa risks.
Protams, ka netaisnīgi bija tas, ka sākuma koncepcija sertifikāta izmantošanā tika mainīta, un sertifikāti tika pirkti, pārdoti, tika pieļauta starpniecības uzņēmumu darbība. Tāpēc es uzskatu, ka visas tās runas un brīdinājumi, ka lielo pakešu turētāji nu no valsts tagad pieprasīs katrs pa miljonam, lai viņiem sedz šos zaudējumus pa uzpirktiem sertifikātiem, nevar tikt realizēts. Manuprāt, šiem līdzekļiem, kuri būtu iegūstami par valsts uzņēmumu, varbūt neteiksim privatizāciju, bet pārdošanu, ir jāienāk valsts budžetā. Mums visam pietrūks budžetā naudas sociālai palīdzībai, pensionāriem, visiem, ja? Kāpēc šo naudu, ko iegūtu par lielo uzņēmumu kapitāla daļu, valsts kapitāla daļu pārdošanu, kāpēc šī nauda nevar ienākt valsts budžetā? Kāpēc mēs to negribam? Es aicinu atbalstīt šo jaunā laika priekšlikumu. Varbūt, ka šeit nav uzskaitītas visas operācijas, kādas vēl vajadzēja, bet vismaz tas, kas šeit ir pateikts, visu mēs varam realizēt arī atsevišķos likumos, kuras tautsaimniecības komisija beidzot ir apsolījusi, ka 24. novembrī izskatīs šo pārējo likuma projektu paketu, izskatīs pārējo likuma projektu paketi 24. novembra sēdē. Kaut nu tā būtu un kaut rezultāts būtu pozitīvs, jo visi likuma projekti ir sagatavoti jau uz trešo lasījumu. Kāpēc tika bremzēti šie likuma projekti? Kāpēc valdība nevarēja vienoties par šo koncepciju, kur izstrādāt bija Repšas valdības laikā un nebija apstrīdēta arī Emša valdības laikā? Manuprāt, tomēr lielo pakešu turētāju intereses ir pārāk spēcīgas Latvijā. Es aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu.
Deputāts Gundars Bērziņš otro reizi.
Ir ļoti labi, jo deputāti, pieņemot lēmumus, viņiem iestājas tikai politiska atbildība. Tāpēc kāds var teikt, ka nekas nebūs, bet ja būs, cik tiesas procesu esam pazaudējuši. Kad es strādāju ministrs, man ar ierēģi teica, viss kārtībā ministrs tiesās. Mēs teicu, lūdzu, uz papīru uzrakstiet un parakstiet, ka jūs uzskatiet, ka mēs vinniesim. Cilvēki neparakstīja. Tāpēc, ka ir viegli runāt, bet ja ir jāatbild par to, ko izdara, te grūti. Es uzskatu, ka vienīgā iespēja tiešām sertifikāti īpašnieku turētājiem lielajām nebūs iespēja tiesāties, ja mēs tam nedosim pamatu. Ja mēs nesajauksim likumdošanu, neradīsim pretrunīgu, līdz ar to dodot iespēju. Ja mēs pieņemsim likumu par privatizācijas pabeigšanu, pateiksim, ka līdz 1. jūlijam var iesniegt pieteikumus, bet sertifikātu termiņš beigsies lietošanas galīgi un pilnīgi 31. decembrī, un viņus nevarēs izmantot nekur, nekam, nekad, tad nekādas tiesas nebūs. Otrs, tanī pašā laikā ir jāatrisina jautājums, piemēram, par lauku zemēm. Lauku zemes reģistrācija, jo ne jau sertifikātos ir problēma. Pati reģistrācija uzmērīšana, ja tā ir precīzā, pirmkārt rindas summas nav samērojamas ar šīm lietām. Ejam, lūdzu, cilvēku, domājam par šiem cilvēkiem, es saprotu, jaunupkungs piedāvāja kreditēšanu. Tātad valstī vēl naudu, cilvēkiem ņem kredītus, kredīti maksā par to. Es domāju, ka ir vienkāršāk pieeja. Tāpat kā dzīvokļu privatizācijā bija, kamēr viņus mērīja, uzskaitīja katru logu, naglu, izrāvas, izmērīja garumu, protams, process bezgalīgs, gāja uz vienkāršo to privatizāciju, vienkāršojot vērtības noteikšanu. Jo šinī gadījumā, ja sevišķi plašai sabiedrības daļai, kā laukos zemi ir jādod, ne jau tur tā pauguriņa izmērīšana tur dažos metros ir noteicošais. Noteicošais ir, ka iegūs šo zemi vienkāršotā skaidrā kārtībā, pie kam neapgrūtinot. Jo šobrīd birokrātija, tās summas, kas ir jāmaksā cilvēkiem, ir nepanesamas. Un pieņemot šo likumu, es kategoriski pieprasīšu risinājumu arī šeit. Un mans piedāvājums ir vienkāršot. Noteikti pēc vidējās, kaut vai vidējās kadastra vērtības. Lauku pagastā ir vidējā kadastra vērtība. Nu labi, kādam bišku labāks, kādam zirņu kalnu tīrumiņš tiks, kādam lēņa tiks. Nu kas mēs no tā zaudēsim? Cik mēs naudas iztērēsim skaitot šos? Vienkārši politikā ir vajadzīga precīza rīcība, drosmīgi skaidri lēmumi.
Deputāts Juris Dobelis.
Es
Jā, nu cienītie kolēģi, to traģikomēdiju turpināsim. Turpināsim aizstāvēt lielo pakešu īpašnieku, stēlojot, ka tas ir valsts interesēs. Tā ir tāda ļoti jauka teātra izrāde, ļoti jauka Ludziņa. Mums kādreiz bija tāds slaveni rakstnieki, brāļi Kaudzītis, viņiem tāds jauks. Jauks romāns ir viens no pirmajiem, faktiski pats pirmais patiesais latviešu romāns Mērnieku laiki. Un godīgi sakot, šeit klausoties dažu labu runu, mēs varētu iestarpināt arī kaut ko no Ķenča un Pāvila dialogiem, un vēl varbūt arī kaut ko no Švaugsta te varētu piemērot. Lūk, jā, nu tagad top jauns likuma projekts pa privatizāciju un visādas skaistas lietas. Tad, kad gads beidzas, tad nezin, kāpēc viss, kas jauns top. Bet es tagad atgādināšu Tautsainiecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisiju. Godātie kolēģi, kāpēc jūs esat gulējuši līdz šai dienai? Un kāpēc jūs turpinat gulēt un gribat gulēt līdz 24. novembrim? Jums taču bija iespēja sakārtot, pārkārtot, piekārtot, salabot un pielabot visu to, kas attiecas uz certifikātu izmantošanu. Bija taču konkrēti priekšlikumi. Viņi atradās komisijā, viņi staisījās izvirzīt uz apspriešanu šeit, plenārsēdē. Kāpēc tas viss pirms vasaras iestāšanās pazuda no aprits? Lūdzu, nāciet un paskaidrojiet, kāpēc tas tā notika. Zemes dienas darbs faktiski bija pagājis stingru uz priekšu. Un bija iespēja visu šo lietu sakārtot un novērstās pretruns likumos, kurš tiešām ir. Bet tāpēc jau tas darbs tika padarīts, lai varētu novērst šīs pretruns. Un šodien mēs nākam un runājam pa pretrunām, pa iespējamiem tiesas procesiem. Pēdējā brīdī atmodās te daži kungi un varbūt kāda aiz muguras stāvojas dāma, ka nu ir briesmas, nu tie lielie īpašnieki slauks to valstu vēl ar tiesu palīdzību. Nu, vakar gan tur viens jau piedāvāja savu palīdzību. Jau publiski piedāvāja valsts televīzijā, ka ja nu kāds nostāsies pret Latvijas valsts, es esmu gatavs iet viņam palīgā. Tā ļoti jauki klausīties tik apņēmīgs cilvēks, kas ar lielu prieku varbūt palīdzēs izmantotos caurums likumos, jau izmantojot savu juridisko izglītību. Un vēl beidzot, ir vēl tāda lieta, kāra lieta, kur es domāju daudziem kolēģiem siekals tek līdz nabai, kad sāk domāt par šo lietu, un tās ir meža zemes. Es domāju, Latvijā ir pietiekami daudz diezgan negodīgi cilvēki, kas visādu paņēmieniem grib tikt klāt pie šīs meža zemi privatizācijas. Un tieši šajā priekšlikumā, ko iesniedz frakcijas jaunais laiks pārstāv, ir minēts šīs meža zemes. Un tieši pieņemot šo priekšlikumu, šiem gardēžiem tiktu viens kumosiņš mazāk. Padomāsim par to, vai mēs esam spējīgi pārtraukt šo meža zemju pievākšanas kāri, vai mēs tomēr arī kāds te gribam piedalīties šinī procesā un vien liek kociņu iegūt savā personīgajā īpašumā. Tā kā nav argumentu pret šo priekšlikumu, viņu vienkārši nav. Arguments viens ir ļoti pamatīgs, personīgās intereses un sautīgums, un tas ir vienīgais arguments balsot pret šo priekšlikumu.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, tas ir ļoti jauki, ka politikā mēs atceramies arī latviešu literatūras klasiķus. Un tiešām, nu pat nesen rādīja mērnieku laikus, mums bija iespēja paskatīties, atcerēties un salīdzināt, kā toreiz gāja un kā mums ir iznācis. Un klausoties šeit dažādus argumentus, man rodas iespējas, ka tie, kas ir paēduši, aicina celties no galda un pietiek, galds ir jānovāc, tie, kas ir atnākuši vēlāk vai nav paguvuši, tie tad, lai iet, kur nākuši. Es, protams, primitizēju šo lietu, bet gribu atgādināt tikai to, ka Latvijas pilsonis respektē to, ko valsts vara viņam ir teikusi un apsolījusi. Un, protams, likumu respektējošs cilvēks, ja viņš tic tam, ka termiņš beigsies, un viņš nesaprot, ka tā ir nelikumīgi, jeb juridiski nekorekta, noteikta kārtība, viņš tiešām pārdod šo certifikātu par Latviju par 50 centīmiem, jo kur gan viņš liks, tad, kad tas certifikāts vairs nebūs derīgs. Bet cilvēki, kuriem ir juridiska izpratne, tiesiskā izpratne, un nevajag pārmest, ka viņi arī šo viedokli izsaka televīzijā, saprot, ka pilsonim ir tiesības iesūdzēt savu valsti par to, ka valsts nepilda savu solījumu, nepilda garantiju, ka katram nabagam, kuram ir kaut viens certifikāts piešķirts, šis certifikāts būs apmaināms pret konkrētu vērtību. Un es nerunāju šeit lielo naudas maisu interesēs, kur ir sapirkuši no nabagiem certifikātus par lēcu virumu. Es runāju tieši par šiem trūcīgajiem, godprātīgajiem cilvēkiem, kuri tic savai valstī un valdībai, kuri nesaprot to, ka certifikātu likuma pieņemšanas brīdī jau mēs ielikām nenormālu un nelikumīgu un nekorektu normu, ka mūža sviedrus un asinis var pārdot un laist brīvā tirgū. Šie cilvēki nesaprata, tauta neprotestē pret tādu likumu. Tautas daļa tic, ka valsts likumdevēji noteiks un apliecinās, ka neviens cilvēks, kuram nav bijusi iespēja saņemt šo līdzvērtīgo mantu par šiem 28 latiem, ka viņš netiks apkrāps, ka viņš to saņems, un es vēlreiz atkārtoju. To vidu ir arī apmēram 6000 no Sibīrijas atgriezušos cilvēku, kuriem tāpēc, ka viņi vēl nebija 2000. Gadā sasnieguši penzijas vecumu, valsts nedevušos nabaga grašus 28 latu par vienu Sibīrijas gadu. To iedeva tikai pensionāriem, bet ir jau otrajā lasījumā izgājis likuma grozījums, ko mēs paši esam akceptējuši, kā arī šiem 6000 cilvēku. Mēs esam gatavi šos 28 latus par vienu Sibīrijas gadu izmaksāt naudā. Tātad arī tas mums būs jāceļ, un arī šis solījums izrādīsies tikai tukšs solījums. Vispār, manuprāt, nebūtu jārunā šeit par to, kurš ko iegūs, kurš uzvārīsies vai kurš zaudēs. Jautājums ir tikai par to, vai mēs nosakām certifikātiem termiņu, līdz kuram valsts apņemas viņus ļaut izmantot liederīgi. Protams, iepriekšējās valdības piedāvātā koncepcija, ka certifikātiem nav jānosaka derīguma termiņš, bet ka ir jānosaka termiņš, līdz kuram brīdim cilvēks var pieteikties uz privatizējumu objektu, tas bija ļoti zolīts un pieņemams, jo tad valsts uzņēmās atbildību uz sevi, cik ilgā laikā viņi spēs sagatavot šo objektu privatizācijai vai piedāvāt. Bet iepriekšējā valdība izdarīja arī vēl vienu lietu, ka bija vesela rinda objekti, kuri tika laisti uz privatizāciju un tika ierakstīti privatizējumos sarakstos, ka valdība nespēja šo lietu izlemt un gala rezultātā pat tiem cilvēkiem, kuri ir saņēmuši lietošanā zemi un lietošanā kādas ēkas, nodevušos īpašums valsts nekustamā īpašuma aģentūrai, lai nebūtu šiem cilvēkiem tiesības privatizēt to, ko viņi varbūt nav pagūvuši agrāk, tāpēc, ka tie, kuri ir paēduši, ir nolēmuši, ka ir jāceļās augšā no galda. Šāda metoda tiek izmantot padomju armijā un cietumos. Civilizētā sabiedrībā nevar celties augšā no galda, kamēr visi nav savu porciju apēduši, kuri viņam pienākas pēc likuma, ko valsts viņam ir apsolījis. Padomāsim vēl par šo lietu. Un tas, ka ir atsevišķi juristi, kuri sola palīdzēt nabagiem griezties tiesā, tā ir tikai apsveicama lieta. Arī nabaga cilvēkam ir jābūt tiesībām uz to, ko valsts viņam ir apsolījusi, kā kompensācija par to, ko cita vara kādreiz viņam ir atņēmusi. Paldies par uzmanību.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tā kā es esmu uzkāpis tribīnē atbalstīt jaunā laika priekšlikumu, tad laikam Simsona kunga vārdiem runājot, es to pēdušo vārdā runāšu. Jā, labticīgs cilvēks, kas tic likuma varai mūsu valstī, redzot, ka sertifikātu derīguma termiņš beigsies, noslēdzoties, piemēram, 1999. Gadam, par vienu latu savu sertifikātu pārdod. Otrs labticīgs cilvēks mūsu valstī, kas zin, ka viņa varā ir pastiept deputāta īkšķus pareizajā virzienā mainot likumu, par vienu latu šo sertifikātu nopērk, un kad likums tiek mainīts un termiņš pagarināts, tad jau viņam ir daži lati vairāk, daži miljoni latu vairāk. Šodien no šīs tribīnas visi runā it kā pareizus vārdus. Lielos uzņēmumus nē, mežus nē, dzīvokļus jā, zemi, kas ir lietošanā jā, un tomēr Annas Sēles priekšlikumu, kas aicina to nostiprināt likumā, nē, nenostiprināsim likumā, jo varbūt pašiem vajadzēs. Godātie kolēģi, mēs runājam visi it kā to 700 tūkstošu kontu turētāju vārdā, bet reāli 500 tūkstošu kontos ir no 3 līdz 5 sertifikāti. Par ko tad mēs runājam? Taču laikam par tiem 4, 5, es nezinu cik, nu tiem lielajiem, nu tiem īstajiem īpašniekiem, kuru aizstāvji deputāti šodien, protams, saka uzņēmumus nē. Bet cik skaisti mēs redzam valsts nozagšanas gadījumus, kur šodienas nē, pēc kāda laika jau ir var būt, un beigās jā, bet kā tad savādāk? Protams, jā. Es sevišķi neticu tiem, kas šodien no šīs tribīnes saka, aizstāvam tikai tos mazos sertifikātu kontu turētājus ar 3 līdz 5 sertifikātiem. Es ļoti baidos, godātie deputāti, ka šodien jūsu īkšķus vada tomēr tie, kuru kontos ir miljoni sertifikātu. Es nevaru saprast loģiku, kāpēc divi priekšlikumi, tēvzemiešu priekšlikums un jaunā laika priekšlikums, kas ir gandrīz identiski, kas aicina nostiprināt likumā to, ko jūs visi šodien aizstāvat. Kāpēc jūs neesat gatavi par to arī nobalsot? Godātie deputāti, kāpēc jūsu vārdi nesaskan ar jūsu darbiem? Aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Pēters Tabons.
Es ļoti ceru, ka klausītāji, cilvēki, kas mūs dzird šobrīd, un pēc tam vērtēs šeit sacīto, atšifrēs, kas ir kas, kam ir patiesa vēlme, aizstāvēt tautu un nabadzīgākos, un kam? Bagātos. Ļoti elementāri. Iepriekšējais Sēles kundzes priekšlikums bija tik ļoti loģisks, ka grūti kaut ko citu piebilst. Nē. Izņemot Tēvzem brīvību LNNK un jauno laiku, visi, ieskaitot sarkanos, kuri parasti pat ir iesnieguši pirms tam priekšlikumus par, par dažādiem, tā sakot, grozījumiem sakarā ar certifikātiem, šodien balso pret šetev. Ko tas nozīmē? Šobrīd tas, kas notiek šeit, debatēs, ir vispiltākais piemērs liekulībai, dubult morālei. Sak vārdos, tautas priekšā mēs esam tīri, skaisti, jauki, mēs negribam, netīkojam nepēc kā, bet pēc būtības klusībā jau sen esam iecerējuši palobēt, vai varbūt pat pašiem tādā vai citādā veidā tikt pie šiem labumiem klāt. Ja tā nav, tad es atvainojos, kāpēc tik loģiski priekšlikumu neatbalstīt. Arī šo, kas ierobežo šo certifikātu lielo pakešu turētāju, iespējas tikt pie, pie privatizēšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka ir intereses. Un šai valdībai, un šo valdību, nu, kas ir kritus, protams, un šo valdību sastādošajai koalīcijai ir bijušas intereses. Savādāk es to nesaprotu, jo savādāk komisijā, ko vada Jaunžēgar kungs, netiktu pusgadu marinēti likumprojekti, par kuriem jau sīkāk runāja Sēles kundze. Kāpēc tiek marinēti un, un, un netiek virzīti Saimā? Tāpēc, ka tur ir kaut kādas intereses. Un redziet, jūs gribat, gribat ar savu balsojumu vārdos sakot vienu, darbos darot pavisam kaut ko citu. Tāpēc, kolēģi, nu taču, paņemiet, sasparojieties, pārdomājiet un nobalsojiet pēc loģikas, nevis pēc tā, kas tur padomā pastāv.
Deputāts Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, te bija brīnišķīga doma. Jurists palīdz nabadziņam cīnīties pret valsti. Interesanti gan būtu uzzināt, cik ir Latvijā tādu juristu, kurš ir nabadziņš spējīgs noalgot, lai tie viņam palīdzētu. Šīs krokodīla asars ir tiešām vienreizējis. Un runa jau ir pa patlabanējo rīcību. Un ir dot iespēja izmantot certifikāts līdz nākamā gada 31. Decembrim par maz laika vēl. Pirmoreiz tādu iespēju ir dot. Un tagad runāsim vēl par to paēšanu un ēšanu. Drīzāk šeit iznāk, ka daži šie pretinieki ir vienreiz paēduši pie brangu uzklāta galda, aizgājuši, atvieglojuši kuņģi, atnākuši otrreiz pie galda un atkal ir pamatīgi pieēdušies. Un vairāk izskatās pēc tā, pēc daudzkārtējas ēšanas, atvieglošanās un atkal ēšanas. Un tagad grib ēst meža zemes, un tagad grib ēst liels uzņēmums, un vēl šo to, jo tas kuņģis jau te vienam otram ir bez izmēra. un acīm redzot visu laiku tiek mākslīgs staipīts uz visām pusēm, lai tur ietilpt iekšā arvien vairāk. Paldies.
Deputāts Egars Kalvītis.
Saimnes priekšsēdājas kundze, godājumie deputāti. Es jums nedaudz izstāstīt, kā vakarien notika debata tautsaimniecības komisijā. Un es domāju, ka mēs emocijas varētu pilnīgi noņemt, nebiedēt sabiedrību ar to, ka tiks zagti īpašumi, ka tiks privatizēta meža zeme, jo to nemaz nevar izdarīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Ziniet, cik deputāti atbalstīja Tēvzemes un Jaunā laika priekšlikumus? 4. 6 balsoja pret, 1 atturējās. Kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka juridiskais birojs skaidri un gaiši paskaidroja, ka šie priekšlikumi ir juridiski nekorekti. Ka tiks radīta vesela rinda pretrunu saistībā ar privatizācijas likuma paketi. Un viņa aicināja Annu Seila atsaukt pat savu priekšlikumu. Jo šis priekšlikums ir varbūt skaists priekš avīzēm un preses, bet viņš ir neloģisks saistībā ar visu privatizācijas likuma paketi. Tai nevajag šeit liekuļot, nevajag tautu biedēt, vajag profesionāli juridiski strādāt un pats galvenais novērst tās pretrunas, kas var izraisīt vēl dziļāku krīzi, nekā šobrīd mēs šeit runājam. Runājot par privatizācijas likuma paketi, ziniet, mūsu valstī šīs saimnes laikā realizēta kreisa politika, neskatoties uz to, ka labējās partijas ir bijušas pie varas. 2 gadu laikā valstī privatizācijas process ir pilnībā apturēts. Un šie likumi, kas atnāca uz Saeimu no iepriekšējām valdībām, bija pretruna plosīti un orientēti uz privatizācijas procesu haosu turpināšanu. Tādēļ arī tautsaimniecības komisija viņu aizsūtīja atpakaļ ekonomikas ministrijai, lai izsaka savu viedokli un precizē, ko tad īsti mēs darīsim, vai privatizāciju mēs pārtrauksim, pabeigsim vai turpināsim. Šāds viedoklis nav saņemts, diemžēl, vēl atpakaļ. Ko tad darīs? Bet tautas partijas viedoklis viennozīmīgi par to, ka privatizācija pabeidzama, tas ir atrunājums pavisam citā jaunā likumā, kādiem soļiem tas ir darāms un kā tas ir veicams. Un certifikāti ir tikai viena maza sastāvdaļa no šīs kopējās lielās lietas. Tā kā es aicinātu deputātus būt pragmātiskiem, neizplūst emocijās, nesēdēt pie pilniem galdiem, pie tukšiem galdiem, bet vienkārt būt juridiski korektiem un neradīt haosu, kas tiešām novedīs varbūt līdz tiesām, un varbūt kādam tas ir izdevīgi, lai kādu privatizācijas procesu nograutu, un pēc tam valsts maksātu par to netaisnīgi tam ieguvējam naudu. Paldies jums.
Vai deputātam Edgaram Jaunupam pietiks ar 2 minūtēm? Nē. Okay. Vai deputātam Krišānim Kariņam pietiks? Lūdzu. Tad, cienījumie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumu deputātei Antai Rugātē.
Labrīt, godātie kolēģi deputāti! Latvijas-Francijas parlamentārās sadarbības grupas deputātus lūdzu aicinu uz sēdi tepat blakus dzeltenajā zālē. Tūlīt!
Vārds paziņojumu deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumie deputāti, ārlietu komisijas sēde. Tūlīt starbrīdi, ārlietu komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumu deputātam Marikam Segliņam.
Kolēģi, 10.30. juridiskās komisijas sēde.
Cienamie kolēģi, mūsu vidū šodien ir pusapaļš jubilārs. Tas ir mūsu cienījamais kolēģis deputāts Mārtiņš Uldis Klauss. Un visu saimas vārdā mīļu sveicam dzimšanas dienam. Lūdzu, reģistrācijas rezultāts nosīt saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cienījami kolēģi nav reģistrējušies. Valērijas Agiešanas, Ingrīda Circene, Olegs Denisov, Silva Golde, Jānis Šmits, Jānis Laksdiņš, Andrejs Radzevičs, Artis Pabriks, Juris Sakalovskis, Karlis Strēlis, Erika Zommere. Paldies!
Cienījamie kolēģi, debats turpināsim pēc pārtraukuma 11:00. Paldies!